Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Zaharije, u prvom poglavlju, i dalje govorimo o 16. stihu. Svim narodima sveta mora da bude jasno da mir nikada neće zavladati trajno zemljom, sve dok Jerusalim ne bude u miru. U tome je ključ za mir na ovoj planeti. Zar nismo bili očevici te činjenice u posljednjim godinama? Nisu li događaji otkad je Izrael ponovo postao država prilično govorili tome u prilog? Taj mali narod je na početku naftne krize otkrio koliko stvarno u svetu ima malo prijatelja. Narodi koje su smatrali prijateljima pootpadali su kao mrtve muve, jer im je nafta bila preča od prijateljstva sa Izraelom. Sa druge strane, naravno, savremeni Izrael se još nije vratio Bogu. I pored toga što je doživeo ogromnu građevinsku ekspanziju, narod se vratio u zemlju i počeo sa obnovom gradova, i mada je cionizam u velikoj meri na delu. Narod je naime u neveri, još uvek rasut po čitavom svetu i još uvek progonjen. Ali mir u Jerusalimu jeste rešenje i za svetski mir. Ovo se može lako uočiti ako se vratimo unazad u istoriju, ali je također istina da Jerusalim zauzima ključno mesto u proroštvima za budućnost, jer je izabrao Gospod Sion i omile mu živeti u njemu. Ovo je počivalište moje uvek. Ovde ću se naseliti, jer mi je omilelo, kažu stihovi 13. i 14. 132. psalma Davidovog u Svetom pismu Staroga zaveta. Isto tako, u drugom psalmu kaže se sljedeće: I nehte šator Josifov, i koleno Jefremovo ne izabra, nego izabra koleno Judino, goru Sion, koja mu omile. Ovo su stihovi 67. i 68. 78. psalma u knjizi Psalmi Davidovi u Svetom pismu Staroga zaveta. Bog kaže da je Jerusalim mesto koje on voli. Moram priznati da ja ne volim Jerusalim. Moram krajnje iskreno da vam kažem da Jerusalim za mene nije ni najmanje privlačno mesto. Ali Bog će učiniti da postane privlačno meni jednoga dana. Sud Božiji je nad Jerusalimom, čak i u današnje vreme. Ali uprkos tome, Bog ga i dalje voli. Još viči i reci: ovako veli Gospod nad vojskama: opet će gradovi moji obilovati dobrom, i Gospod će opet utešiti Sion, i opet će izabrati Jerusalim. Ova poruka je okrenuta ka budućnosti, kako bi narod razumeo da radi u skladu sa Božijim planom i programom koji se proteže u daleku budućnost. Dozvoli da objasnim kako je ovo primenjivo na današnje hrišćane. Da li ti i ja radimo na nečemu što ima večnu vrednost? Čime se danas baviš? Od kakvog će to značaja biti kroz 10 godina, kroz 100 godina, a kroz 1.000.000 godina? Može li se reći da ti i ja radimo nešto što će imati večnu vrednost? Ovo pitanje moramo stalno imati na umu. Vizija 4 roga. Sledi druga vizija data Zahariji. Tada podigoh oči svoje i videh, i gle, 4 roga. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: šta je to? A on mi reče: to su rogovi koji razmetnuše Judu, Izrael i Jerusalim. Smatram da vizija 4 roga predstavlja jedno celovito viđenje. Dok je vizija 4 kovača, kod njih piše tesar drvodelja, po meni drugo viđenje. Većina tumača Biblije spaja ih i objašnjava kao jedno viđenje. Ali kao što rekoh, ja ih tumačim drugačije. Zaharija vidi 4 roga, a to su 4 roga koja su rasula Jerusalim, Judu i Izrael. Raspršila su i severno i južno carstvo. Rog označava neznabožačkog vladara. To nam se otkriva u knjizi proroka Danila, u Svetom pismu Staroga zaveta, u 7. poglavlju, u 24. stihu. I 10 rogova jesu 10 careva, koji će nastati iz tog carstva. Kao i ponovo u Otkrivenju Jovanovom, ovoga puta u Svetom pismu Novoga zaveta, u 17. poglavlju, 12. stih. i 10 rogova koje si video. To su 10 careva koji još ne primiše carstva, ali će vlast kao carevi primiti sa zveri za 1 sat. Mislim da je iz ovih i drugih referentnih stihova jasno da rogovi predstavljaju neznabožačke svetske sile. Dakle, ova 4 roga koja je Zaharija video oličavaju 4 neznabožačke svetske sile. Pa koje su to onda sile? 4 neznabožačke sile koje su rasejale izraelski narod bile su Vavilon, Midopersija, Grčka i Rim. Zanimljivo je to da je u sljedećem viđenju Bog jasno progovorio da će se obračunati sa ova 4 roga. Vizija 4 kovača. U našem tekstu oni se nazivaju kovačima, ali oni su zapravo stručni radnici, zanatlije. U svakom slučaju, radnici sa posebnim znanjem i iskustvom. Potom pokaza mi Gospod 4 kovača. I rekoh, šta su ti došli da rade? A on odgovori i reče, ono su rogovi koji razmetnuše Judu, da niko ne podiže glave. A ovi dođoše da ih uplaše, da odbiju rogove narodima, koji podigoše rog na zemlju Judinu, da je razmetnu. I rekoh, šta su ti došli da rade? Odnosno, šta ove zanatlije rade ovde? A on odgovori i reče, ono su rogovi koji razmetnuše Judu, da niko ne podiže glave, a ovi dođoše da ih uplaši, da odbiju rogove narodima, koji podigoše rog na zemlju Judinu, da je razmetnu. Ovo je, van svake sumnje, jedno od izvanrednih proroštava koje srećemo u Svetom pismu. Ko su 4 kovača? Predlozi za odgovor su veoma raznovrsni, Jeronim i Kiril i Kalvin su ih smatrali simbolima nadprirodnih metoda kojima se Bog služi. Ja se sa time ne slažem u potpunosti. Zanatlije ili stručnjaci su majstori koji nešto prave. Duboko sam zahvalan doktoru Merilu Ungeru na njegovom tumačenju, koje ja smatram ispravnim. Uzgred, doktor Ungerova knjiga o Zahariji je najbolja koju sam do sada video. Budući da su 4 roga simbolička slika, 4 uzastopna svetska carstva, koja se protežu kroz vreme neznabožaca, četiri kovača moraju takođe označavati četiri uzastopne sile koje je Bog upotrebio, ne bi li zastrašio i oterao neprijatelja Izraela, Božijeg naroda. Želeo bih da sada pročitam citat iz knjige doktora Ungera. U skladu sa Danilovim snažnim proroštvima, koja se tiču vremena neznabožaca, u knjizi proroka Danila u Svetom pismu Staroga zaveta, to je drugo poglavlje od 31. do 35. stiha, kao i sedmo poglavlje od 2. do 13. stiha, tri od ukupno četiri roga se jedan za drugim i pod Božjom kaznom pretvaraju u kovače, dok je četvrti i posljednji rog zbačen od strane opšte svetskog carstva, uspostavljenog Hristovim povratkom, koje je tu da bi u paramparčad smrvilo njegove neprijatelje, ali istovremeno i neprijatelje njegovog naroda, kako kaže psalam drugi od 1. do 12. stiha u knjizi psalmi Davidovi u Svetom pismu Staroga zaveta. Tako je prvi rog, Vavilon, zbačen od strane Midopersije, drugoga roga. Drugi rog, Midopersija, prema tome postaje prvi kovač. Drugi rog, Midopersija, je zbačen trećim rogom, koji tako postaje drugi kovač. Treći rog, Grčka Makedonija, je zbačena od strane sljedećeg četvrtog roga, odnosno Rima, koji shodno tome postaje treći kovač. Četvrti rog, odnosno Rim, najstrašniji od svih, ne pretvara se u kovača, već u svom obnovljenom obliku od 10 carstava iz posljednjeg vremena biva uništen od četvrtog kovača 1000-godišnjeg carstva, uspostavljenog od cara nad carevima i gospoda nad gospodarima prilikom njegovog povratka na zemlju. A to je opisano u Otkrivenju Jovanovom u Svetom pismu Novoga zaveta u 19. poglavlju 16. stihu. Kraj navoda iz Ungerove knjige. Ako izučavaš istoriju Rima, zanimljivo je zapaziti da Rim nije bio uništen spoljašnjom silom. Činjenica je da će se u skladu sa proroštvom Rimsko carstvo obnoviti. Ono nikada u stvarnosti nije umrlo, samo se raspalo usled truljenja carstva iznutra. Na pomolu je onaj koji će oživeti Rimsko carstvo, a to je Antihrist. On će biti vladar čitavog sveta. Ko bi njega mogao srušiti? Srušit će ga Hristos kada bude ponovo došao na zemlju. Prema tome, Hristos je oličenje četvrtog kovača. On je taj koji će srušiti moćno rimsko carstvo na kraju razdoblja velike nevolje. Nadam se, prijatelju, da ti je ovo omogućilo da sagledaš koliko je važno izučavati celokupnu reč Božiju, jer se ni jedno proroštvo pisma ne može tumačiti kako ko hoće. Ne može se tumačiti samo za sebe, već se mora uklopiti u Božji silni plan koji doseže do u samu večnost. Nastavit će se.